Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19, dengan warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan dokter bertaruh nyawa selamatkan bangsa. Singapura buka pintu wisatawan 6 negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, Rabu 27 Oktober 2021. Bersama saya Agus Antika, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat Hari Dokter Nasional yang diperingati Minggu 24 Oktober. Presiden Joko Widodo lewat akun Instagramnya di Jakarta Minggu 24 Oktober menyampaikan bahwa dalam situasi pandemi COVID-19, para dokter dan tenaga kesehatan selalu siaga. Dokter menurut Presiden bertaruh nyawa demi menyelamatkan bangsa Indonesia. Presiden Joko Widodo menegaskan, para dokter adalah pahlawan tanpa pamrih, sebab mereka terus berjuang hingga ancaman pandemi usai. Berita selanjutnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong penggunaan teknologi smart grid atau jaringan listrik pintar untuk meningkatkan penetrasi energi hijau di Indonesia. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam keterangan yang dikutip di Jakarta Minggu mengatakan, smart grid menjadikan sistem pengaturan tenaga listrik lebih efisien dan menyediakan keandalan pasokan tenaga listrik yang tinggi. Menurut Rida, smart grid juga mendukung pemanfaatan sumber energi terbarukan dan memungkinkan partisipasi pelanggan dalam penyediaan tenaga listrik. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Indonesia mewajibkan penumpang pesawat yang pergi ke wilayah Jawa dan Bali menunjukkan hasil tes reverse transcription RT-PCR negatif. Peraturan ini berlaku mulai Minggu 24 Oktober. Kebijakan tersebut juga berlaku bagi daerah yang berada dalam kategori pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 dan level 4. Sementara itu daerah yang masuk dalam kategori PPKM level 1 dan level 2 masih boleh menggunakan hasil tes antigen yang diambil 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Namun para penumpang juga dapat menunjukkan hasil tes RT-PCR yang berlaku 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Sebelumnya, Adi Sasmito mengatakan aturan ini dibuat untuk memaksimalkan kapasitas pesawat, sehingga tidak perlu ada penjarakan untuk tempat duduk. Beralih ke berita luar negeri. Wisatawan dari 6 negara di Asia Tenggara yang sebelumnya dilarang masuk ke Singapura, termasuk Indonesia, mulai diizinkan masuk ke Singapura mulai Rabu 27 Oktober mendatang. Keputusan dibuat seiring dengan penyesuaian langkah penutupan perbatasan dalam menanggapi situasi COVID-19 global. Kementerian Kesehatan Singapura, MOH, menyatakan semua wisatawan tidak termasuk pengunjung jangka pendek dengan riwayat perjalanan 14 hari ke Bangladesh, India, Myanmar, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka akan diizinkan masuk atau transit melalui negara tersebut. MOH juga menyatakan pihaknya telah meninjau situasi COVID-19 di Myanmar dan 5 negara Asia Selatan yang sebelumnya ditutup. Kementerian Kesehatan Singapura menambahkan, wisatawan dari negara-negara ini akan dikenakan tindakan pembatasan yang paling ketat yang melibatkan periode karantina 10 hari di fasilitas khusus. Beralih ke berita selanjutnya. Setidaknya 12 orang tewas dalam pertempuran di Somalia bagian tengah. Saat itu pasukan pro-pemerintah merebut kota Gurisel dari gerilyawan Sufi. Dilansir dari AFP Minggu 24 Oktober, pasukan nasional dan paramiliter Galmuduk mengusir pejuang Sufi yang setia pada Ahlus Sunnah wal Jamaah (ASWJ). Mohamed Bile, seorang komandan militer di Galmuduk kepada AEP melalui telepon mengatakan pihaknya sejauh ini mengkonfirmasi bahwa 12 orang, 4 diantaranya warga sipil tewas dalam pertempuran sengit di Gurisel Sabtu 23 Oktober. Disebutkan jumlah korban itu bisa meningkat, tetapi situasi sekarang tenang dan pasukan pemerintah mengendalikan sebagian besar lingkungan. pejuang Ahlussunnah Wal Jamaah menduduki Gurisel awal bulan ini, mengambil alih kota terbesar kedua di Galmudug setelah pertempuran singkat dengan pasukan lokal. Kami akhiri berita luar negeri dengan berita dari Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kepada Menteri Luar Negerinya untuk mengusir Duta Besar dari Jerman, Amerika Serikat, dan 8 negara-negara barat lainnya. Jerman pun angkat suara soal perintah Erdogan tersebut. Pada Sabtu 23 Oktober malam waktu setempat, beberapa negara yang termasuk dalam daftar pengusiran angkat suara soal perintah Erdogan itu. Dilansir dari AFP Minggu 24 Oktober, Kementerian Luar Negeri Jerman menyatakan pihaknya saat ini sedang dalam konsultasi intensif dengan 9 negara lain yang terkait. Jerman mengaku belum mendapat pemberitahuan resmi dari pemerintah Turki. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan AS mengetahui laporan tersebut dan sedang mencari kejelasan dari Kementerian Luar Negeri Turki. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Taiwan. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan dengan Chairman Honhai Precision Industry atau Foxconn Yong Liu di Taipei, Taiwan, guna membahas minat mereka berinvestasi di industri baterai dan kendaraan listrik. Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis di Jakarta Minggu mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pihaknya menanti kerjasama Foxconn di Indonesia karena sejalan dengan visi besar dalam melakukan transformasi ekonomi untuk menciptakan nilai tambah. Pembangunan industri baterai dari hulu ke hilir adalah pendekatan yang tepat. Dalam pertemuan tersebut, Bahlil menyampaikan, industri baterai listrik adalah salah satu wujud dari arah kebijakan pemerintah Indonesia ke depan dalam membangun ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan. Indonesia merupakan tempat yang tepat bagi investasi ekosistem baterai listrik karena memiliki keunggulan sumber daya alam sebagai bahan baku baterai listrik. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang semakin merata, pertumbuhan masyarakat kelas menengah, serta adanya bonus demografi yang berpotensi menjadi tenaga kerja produktif sekaligus sebagai pasar yang menjanjikan. Berita dari Taiwan tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul Presiden Joko Widodo ajak Kepala Perwakilan Negara sahabat tanam mangrove. Presiden Joko Widodo selalu mengajak sejumlah duta besar negara sahabat dan kepala perwakilan asing untuk melakukan penanaman mangrove di Desa Bebatu, Kecamatan Seyayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Sejumlah duta besar yang ikut serta dalam penanaman mangrove diantaranya Duta Besar Ceko untuk Indonesia, Jaroslav Dolecek, beserta istri, Duta Besar Chile untuk Indonesia, Gustavo Nelson Ayares Asandron, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Jari Singkari, Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Kurskan, Wakil Duta Besar Brasil untuk Indonesia, Daniel Barra Pereira, dan Country Director Bank Dunia 1, Kanhonen. Dalam kesempatan itu, Presiden mengatakan, penanaman mangrove merupakan upaya rehabilitasi hutan mangrove.
Kita tanam kembali, sehingga yang pertama ini akan menjaga dari gelombang air laut yang ada, intrusi air laut, kemudian juga menjaga habitat dari spesies-spesies yang ada di hutan mangrove dan sekitar hutan mangrove ini, baik itu yang berkaitan dengan burung, ikan, kepiting, monyet, saya kira di sini banyak sekali.
Presiden Joko Widodo menargetkan rehabilitasi hutan mangrove di Kalimantan Utara hingga 600 ribu hektare dalam 3 tahun ke depan. Para duta besar dan kepala perwakilan lembaga internasional mengapresiasi program rehabilitasi mangrove yang terus digalakkan pemerintah Indonesia. Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Satu Kahonklen, mengatakan, program restorasi mangrove kebutuhan bukan hanya oleh Indonesia, namun oleh seluruh negara di dunia. Program yang telah digagas oleh pemerintah dengan dipimpin Presiden ini sangat penting bagi Indonesia dan juga bagi seluruh dunia. Ini adalah program restorasi mangrove terbesar di dunia. Dan oleh karena itu, kami nyambut tindakan pemerintah Indonesia ini. Hal senada juga diungkapkan Duta Besar Ceko untuk Indonesia, Jaroslav Dolecek. Menurutnya masalah perubahan iklim adalah masalah bersama dan bukan masalah satu negara saja. Sementara Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Kurskan, berharap program rehabilitasi mangrove bisa menjadi model bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 23 Oktober 1956, dimulainya Revolusi Rakyat Hungaria melawan Uni Soviet. Pada 23 Oktober 1953, Partai Komunis Hungaria dibubarkan oleh Imre Nagy, Perdana Menteri Hungaria yang nasionalis. Kemudian dibentuklah pemerintahan militer yang independen dan terpisah dari Uni Soviet. Namun kelompok Komunis Hungaria dengan bantuan uang dan militer dari Uni Soviet menumpas perjuangan rakyat negara ini sehingga ratusan orang tewas. Revolusi Hungaria tahun 1956 itu bisa ditumpas. Namun perjuangan rakyat negara ini masih terus berlangsung. Akhirnya pada tahun 1989, Hungaria berhasil meraih kemerdekaannya dan menjadi anggota NATO. Kami beralih ke tanggal 23 Oktober 1983. Pada tanggal tersebut, dua ledakan besar terjadi di barak atau asrama militer Amerika Serikat di Beirut, Lebanon. Ledakan bom berkekuatan tinggi pada 23 Oktober 1983 menewaskan 220 marinir, 18 pelaut, dan 3 tentara. Seluruhnya adalah bagian dari pasukan multinasional yang berupaya mengakhiri perang saudara di Lebanon. Kejadian ini bermula ketika dua buah truk sengaja ditabrakkan ke markas militer Amerika Serikat ke Beirut. Kedua truk itu diketahui membawa 1,4 ton bahan peledak. Tabrakan tersebut langsung memicu ledakan super besar. Ledakan ini bahkan sampai meluluh lantakan markas militer Amerika Serikat. Kedua sopir truk Abu Mashen dan Abu Sijaan langsung tewas di tempat kejadian. Peristiwa ini diyakini sebagai aksi bom bunuh diri, kurang dari satu jam setelah serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat itu, pelaku bom bunuh diri lainnya meledakkan bom yang dibawanya di luar barak-barak Perancis di Lebanon, menewaskan 58 anggota pasukan payung. Menurut sumber BBC, Mahsen dan Sijaan merupakan bagian dari gerakan revolusi Islam. Gerakan ini adalah kelompok Syiah radikal Lebanon yang berkedudukan di timur Lebanon. Sesaat setelah kejadian, Menteri Pertahanan Amerika Serikat saat itu, Kafar Weinweger, segera angkat bicara. Weinweger yakin antara Iran, Suriah, dan Uni Soviet ada di balik peledakan itu. Hari ini dalam sejarah kami akhiri dengan peristiwa tanggal 23 Oktober 2002. Penyanderaan di Teater Moskow oleh pemberontak Chechnya. Tanggal 23 Oktober 2002 merupakan hari paling mencekam di gedung pertunjukan Moskow Teater Rusia. Sekitar 850 orang dari berbagai negara yang sedang menikmati pertunjukan konser musik akbar North Oz tiba-tiba dikejutkan oleh datangnya puluhan teroris berseragam hitam-hitam dan memakai penutup muka. Para penyerang yang dipimpin oleh Mobsar Barayev mengklaim mereka adalah gerakan separatis Islamis di Chechnya. Mereka menuntut penarikan pasukan Rusia dari Chechnya dan mengakhiri perang Chechen kedua. Pada penyanderaan tersebut, 129 sandera dan 41 gerilyawan Chechnya tewas. Sebagian besar sandera terbunuh oleh gas yang ditembakkan tentara Rusia ke arah pemberontak Chechnya. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Salah sangka dulu kau ser.
juga bilang selalu ingin berubah. Namun ku rasakan kini semua telah percuma. Percuma, percuma. Bila bunga cinta yang menjadi dusta di hamparan jiwa.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Sanksi Badan Anti-Doping Dunia atau WADA terhadap Lembaga Anti-Doping Indonesia atau LADI menjadi perhatian berbagai kalangan, mulai masyarakat, ahli olahraga, mantan atlet, hingga politisi. Sedangkan langkah Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dalam menyelesaikan kasus tersebut dengan membentuk Satuan Tugas atau Satgas juga tidak luput dari perhatian berbagai pihak. Hal ini terjadi karena sanksi dari WADA sudah dieksekusi, yakni pelarangan berkibarnya bendera merah putih dalam upacara pemenang Piala Thomas di Denmark pada minggu lalu. Dalam setahun terakhir, beberapa prestasi lahir, mulai dari peningkatan perolehan medali di Olimpiade Tokyo 2020 maupun Paralimpiade Tokyo 2020, sukses penyelenggaraan PON Papua 2021, serta merebut kembali trofi Piala Thomas yang sudah ditunggu selama 19 tahun. Sebelumnya, untuk menyelesaikan permasalahan dengan WADA, Kementerian Pemuda dan Olahraga membentuk Satgas untuk mempercepat pencabutan sanksi WADA terhadap LADI yang diketuai oleh Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia atau KOI, Raja Sabta Oktohari, dan dibantu oleh Sekjen KOI, dua orang dari LADI dan induk cabang olahraga yang sering mengikuti kejuaraan internasional, serta satu orang dari pemerintah atau Kemenpora. Terkait usaha yang dilakukan Kemenpora, Arya Bima, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Bidang Perdagangan Perindustrian Investasi, dalam keterangan resminya Rabu mengatakan pihaknya mendukung langkah-langkah apa yang dilakukan Menteri Pemuda dan Olahraga atas kasus itu, termasuk apresiasi atas pencapaian prestasi selama menjadi orang nomor satu di Kemenpora. Sementara itu, Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia, Profesor Joko Peki Irianto mengaku pihaknya mengapresiasi Menpora yang telah mengambil langkah cepat dengan membentuk Satgas dalam rangka mempercepat pencabutan sanksi WADA kepada Indonesia. Meski demikian, pihaknya berharap apa yang dilakukan oleh Menpora jangan sampai dianggap intervensi kepada WADA karena Badan Anti-Doping Dunia itu adalah badan yang terafiliasi dengan IOC. Sementara LADI terafiliasi dengan WADA sebagai lembaga independen. Sebelumnya diberitakan, Indonesia bersama Korea Utara dan Thailand dinyatakan tidak patuh oleh WADA, sehingga dijatuhi sanksi dalam satu tahun ke depan. Salah satu sanksinya adalah atlet dari tiga negara tersebut masih diizinkan turun di kejuaraan regional, kontinental, dan dunia, namun tidak bisa mengibarkan bendera nasional mereka selain di Olimpiade.
Bersamamu ku jalani hariku, daraku dibuatmu ada selalu. Ucap kata darimu melayang di pikirku, tertanam di hatiku, buatku cinta padamu. Ku ingin selalu dekat denganmu, kau membuatku selalu tersenyum. Bersamamu
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Lava Bantal di Berbah Sleman, Yogyakarta, Jawa Tengah. Kabupaten Sleman yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya terkenal dengan objek wisata candinya, tetapi juga memiliki destinasi lain yang sangat menarik. Di daerah Berbah ada geosit yang bisa dijadikan destinasi hiburan, yaitu Lava Bantal. Objek wisata ini berlokasi di Watu Adek, Jogotirto, Berbah, Sleman. Dari Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta, Anda akan melewati Jalan Raya Solo-Jogja untuk mencapai lokasi Lava Bantal. Jarak tempuh tidak sampai 30 menit. Pada tanggal 2 Oktober 2014 lalu, Lava Bantal area geologi yang memiliki nilai-nilai penting keilmuan, pendidikan, budaya, dan nilai estetika. Wisata Geo Heritage Lava Bantal Berbah yang terbentuk kurang lebih 36 juta tahun yang lalu merupakan salah satu wisata Geo Heritage untuk mengulik sejarah terjadinya Pulau Jawa. Objek wisata ini menawarkan pesona alam yang jarang terjadi di kawasan lain, yakni gundukan bebatuan yang memiliki struktur dan bentuk yang unik dan khas di bibir Sungai Opak. Batuan-batuan tersebut adalah lava cair yang dulunya bersuhu tinggi, yang merupakan hasil erupsi gunung api lalu membeku dengan cepat pada waktu menyentuh air laut, sehingga terbentuklah struktur batu yang menyerupai bantal. Oleh karena itu, geosit ini dinamakan Lava Bantal. Keunikan lain dari Lava Bantal yang hanya terletak dalam satu lokasi, yaitu tepat di seberang Sungai Opak, ada fenomena lain berupa endapan debu vulkanik yang cukup tebal yang diyakini sebagai bukti erupsi gunung api pada masa silam. Memasuki kawasan ini, pengunjung akan disuguhi suasana alami seperti pepohonan hijau, sungai mengalir, dan batuan unik. Pengunjung bisa melihat Lava Bantal dengan jelas dari atas jembatan Sungai Opak. Gemercik air sungai di antara bebatuan dan kicauan burung di pohon menambah atmosfer alami semakin terasa. Selain menawarkan wisata uji adrenalin, pengelola geosit juga menyediakan fasilitas gazebo di pinggir sungai. Pengunjung bisa sekedar bersantai sambil menikmati pemandangan dan merasakan suasana aliran sungai yang alami. Masuk tempat wisata ini, pengunjung tidak dikenakan biaya, cukup hanya membayar parkir kendaraan saja. Apabila sudah lelah, Anda bisa bersantai di gazebo atau bersantap di area warung yang menjajakan berbagai makanan dan minuman. Berwisata ke Lava Bantal yang terpilih menjadi nominasi Anugerah Pesona Indonesia 2018, dijamin akan membuat Anda mempunyai pengalaman yang susah untuk dilupakan. Saudara, sekian Pesona Indonesia kali ini. Akan berjumpa kembali besok. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sebenarnya suatu masa kau di sana memandang senja, lelaku pada semuanya mempertanyakan sebatas rasa. Dan itu pun semua karena kau tercipta. Oh, terangilah gelapnya untukku, sinarilah hatinya yang beku. Kembalikan semuanya. Sekian lama kau ku tunggu, berharapkan datang rasamu yang hilang, merengku rindu padamu. Takkan ku lepas, tak pernah berbalas. Dan itu pun semua karena kau tercipta. Semuanya. Oh, ku pandangi wajah haru dirimu, ku jalani semua rasa yang selalu kau berikan, kau berikan sudah. Someone rasa yang selalu kau berikan, kau berikan sudah. Kau berikan sudah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, Festival Virtual Indonesia Hidden Heritage Week atau disingkat IHHW 2021 akan digelar tanggal 21 sampai 30 Oktober mendatang dengan tema Mengungkap Potensi Wisata Sejarah Indonesia. Kegiatan ini diharapkan akan membantu mendorong pengembangan wisata budaya di tanah air. Menurut tenaga ahli utama Kedeputian 2, Kantor Staf Presiden Agung Harjono, dalam pernyataan pers dikutip Jumat, bentuk event seperti ini sangat ideal bagi pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam pengembangan potensi wisata budaya Indonesia. Pengembangan potensi wisata heritage diatur dalam PP 87 tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan budaya. Undang-undang ini menjadi panduan dalam memajukan kebudayaan nasional di tengah-tengah peradaban dunia. Agung Harjono menambahkan, akhir-akhir ini kantor staf presiden sering mendapat masukan agar pemerintah dapat lebih memperhatikan tata kelola situs-situs budaya. Sementara Nova Farida Lestari, founder sekaligus direktur eksekutif Indonesia Hidden Heritage, mengatakan, Indonesia Hidden Heritage Week berbeda dengan festival wisata lain. Festival ini tidak hanya menampilkan berbagai destinasi wisata sejarah di Indonesia, namun juga memfasilitasi diskusi antar pemangku kepentingan, serta memberi kesempatan pada pegiat wisata heritage lokal untuk saling berjejaring dan berkolaborasi. Kemelekatan nilai sejarah budaya daerah pada sebuah destinasi wisata punya keunikan yang menarik untuk dikunjungi. Festival ini diharapkan bukan hanya dapat dinikmati sebagai hiburan, tetapi juga memberi pengalaman estetis, serta menjadi ruang diskusi dan edukasi sejarah budaya bagi setiap pemerintah, masyarakat, serta semua pemangku kepentingan. Indonesia Hidden Heritage Week yang digelar oleh Creative Hub Indonesia Hidden Heritage merepresentasikan kekayaan wisata heritage secara keseluruhan melalui webinar, talk show, dan virtual tour yang mengangkat situs-situs warisan dunia di Indonesia, nostalgia ke kantor-kantor pos kuno, serta potensi destinasi wisata di kepulauan-kepulauan terluar.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión
usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Tak ingin ku berlama-lama menunggu terus.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Halo pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari grup musik Padi Ribbon. Grup musik yang pada Oktober tahun lalu mengampanyekan disiplin protokol kesehatan melalui lagu Ingat Pesan Ibu. Tahun ini kembali merilis lagu dengan atmosfer serupa. Pada September 2021, Padi Ribbon meluncurkan single baru berjudul Memberi Makna Indonesia yang membawa pesan khusus untuk pendengar agar bangkit dan keluar dari keterpurukan di tengah pandemi COVID-19. Lagu ini bermula dari rasa empati para personil terhadap realitas kehidupan sosial saat ini. Mereka berdiskusi hingga akhirnya sepakat untuk menciptakan lagu yang dapat memberi energi positif dan memotivasi banyak orang. Baiklah, saudara pendengar, inilah Memberi Makna Indonesia dinyanyikan oleh Padi Ribbon.
Hias mentari harum mawar.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.